Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa laqibatu lil muttaqin. Wa salatu wa salamu ala khayri halki Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qur'an va sunnatda faqirlikning dorisi haqida nima deyilgan? Faqirlikning iloji, faqirlikning dorisi Alloh taologa taqvo qilishda, unga tavakkul qilishlikda va duo istig'forda bo'lishlikda. Taqvo nima? Taqvo Alloh subhanahu va taolo harom qilgan ishlardan o'zini uzoq ushlashlik. Taqvo nima? Taqvo shubhali bo'lgan narsalardan o'zini uzoq qilishlik. Taqvo nima? Umar ibn Xattob roziyallohu anhudan taqvo haqida bir kishi so'raganda uzoq javob berib aytadiki, tikanlik joyda yalang'oy yurganmisan dedi. Ha, yurganman dedi. Qanday qilib yurgansan? Ha, bitta oyog'ini yerdan uzishlikdan avval qayerga qo'yishini ko'rib olib, keyin oyog'imni ko'targanman dedi. Taqvo xuddi shunday narsa. Gapirishligingdan burun o'ylashliging, yeyishligingdan burun o'ylashliging bu ayni taqvo deb javob berdi. Taqvodor bandaga nima bor? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib va man yatawakkal ala allohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohdan taqvo qilsa, hozirgi aytilgan narsalarni qilsa, Alloh har qanday torlikdan kenglikka chiqaradi. Agar faqirlikni biz torlik deb aytadigan bo'lsak, bu kenglikka chiqishligiga taqvo sabab bo'ladi. Shulami? Yo'q. Va kutmagan, o'ylamagan joydan rizqini yetkazadi. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining hisobi Allohda, Alloh azza va jallaning zimmasida bo'ladi. Faqirlikni dorisi taqvo, istig'for, duo va tavakkul. Imom Hokim keltirgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Alloh azza va jalla hadisi qudusida aytadiki, "Law anna ibadi ata'uni lasqaytuhum al-matara bil-layli va atla'tu alayhim ash-shamsu bin-nahar, falam asmi'ahum sawta ar-ru'at." Agar bandalarim dedi Alloh taolo, menga itoat qilsa, ularga tuni bilan yomg'irni yog'dirar edim, kunduzi bilan quyoshni chiqarib qo'yar edim. Ya'ni inson kechqurun yomg'ir yog'adigan bo'lsa, hamma uyida bo'ladi, uxlaydi, birovga azor bermaydi. Kunduzi quyosh chiqarib qo'yar edim, tirishligini qilishardi-da, hatto ularga chaqmoqda momo guldiraydi ovozini eshittirmas edim. Chunki shu momo guldiraydi chaqmoqda ovozini eshitishlik insonning qalbiga qo'rquv olib kirar ekanmi? Itoatkor bo'lganda bandalarim, mana shu chaqmoqda ovozdan ham ularda ehtiyot qilib qo'ygan bo'lardim, ularni qo'rqitmas edim deydi. Kan kitobni oldirilgan, "Ma mutiral qawmu illa bi rahmatin va la quhita illa bi sahatin." Qaysi bir qavmga rahmat bo'lgan yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, bu Alloh taolo shu bandalarni yaxshi ko'rganligi uchun berdi. Endi bir qaysi qavmga yomg'ir yog'masdan qurg'oqchilik kelayotgan bo'lsa, bu bandalarni qilgan gunohiga mukofot bo'lib keldi. Alloh taoloning g'azabi bo'lib keldi deyiladi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis: "Innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu va la yaruddu al-qadara shay'un illa du'a." Inson dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, o'ziga kelayotgan rizqdan gunoh qilishlik tufayli mahrum bo'lib qoladi. Kemay qo'yadi degani emas, sa unda gunoh qilayotgan odamlarda ham rizq kelyapti-ku. Qaram harishga o'zini urganda ham zo'r yashayapti desek, bu yerda nimadan mahrum bo'ladi desa, barakatdan mahrum bo'ladi. Bugun 1000 so'm boshiga yog'ilish kerak bo'lgan bo'lsa, 1000 so'm yog'iladi. U bilan 1000 so'mlik baraka ham tushadi. Lekin inson gunohkor bo'lar ekan, shu barakasi yo'q bo'lib qoladi, 1000 so'm tushadi, lekin bebaraka ketadi. Kishi qilgan gunoh tufayli rizqidan mahrum bo'ladi va qadarni faqat duo qaytaradi deydi Rasululloh. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Ey Abozar deydi, menga Uhud tog'idagi oltin meni mulkim bo'lganidan ko'ra, shu Uhud tog'idagi oltinni kambag'al bechoralarga tarqatib yuborganligim ko'proq xursand qilardi." Ya'ni bir tomonda Uhud tog'idagi oltin meniki bo'lsa, bu bitta xursandchilik, endi shuni sarf qorishlik menga undan ko'ra kattaroq xursandchilikni qalbimga bag'ishlaydi. Istig'for. Mana aytdik, faqirlikning dorisi istig'fordir. Man lazuval istig'for ja'alallohu lahu min kulli dhiqin makhrajan. Istig'forni o'ziga lozim tutgan kishiga Alloh taolo har qanday torlikdan kenglikka chiqaradi, har qanday g'amdan xursandchilikka chiqaradi va kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Bu hadis bo'lsa oyat. Nuh alayhissalom o'zini qavmiga qilgan nasihatida Parvardigoringizga istig'for ayting. Albatta u kechiruvchi bo'lgan zot. Ustilarga yomg'irli bulutni jo'natadi. Sizlarni mol-u dunyo, bola-chaqa bilan quvvatlantiradi va sizlarga bog'roqlarni, anhorlarni beradi. Aytilayotgan 5 ta narsaga qaraydigan bo'lsak, bu ustilarga yomg'ir yog'diradi, pul beradi, bola-chaqa beradi, bog'roq beradi, anhorlarni to'ldirib suv oqadi. Nima kerak yana? Kimga? Istig'for aytgan bandaga. Bu ko'p ishlash kerak degani emas. Rizqingizga sabab bo'ladigan ozgina mehnat qiling va Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgan ishni qiling. Alloh taolo baraka ato etsin. Va aytilganda fahlaknahum bizunubihim deydi Alloh taolo Qur'onda. Bir qavmga balo kelib ularni Alloh taolo yo'q qilgan bo'lsa, yer yuzidan ketkizgan bo'lsa, bu ularni qilgan gunohi sababli bo'ladi. Shura surasida marhamat qiladi. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Alloh taolosidan bizga hayotimizda bo'layotgan yoqmaydigan ishlarni boshimizga tushganda qayerdan kelganligini aytibdi buni. Sizlarga qanday bir musibat yetsa, o'zingizlarni qo'lingizda qilgan ishingiz sababli yetadi. Birovni haqorat qilamiz, so'kamiz, birovni haqqini yeymiz, namoz o'qimaymiz, gunoh qilamiz. O'zingizlar qilgan gunoh tufayli musibat keladi. Yana deyapti Alloh ko'pini kechirib turaman men. Agar Alloh taolo o'rnida hisob kitob qilib, har bitta qilgan xato gunohimizga jazo berganida, yer deb aytadi hech kimni qoldirmagan bo'lardi. Insonlarga keladigan musibat yoki balo aytdik, o'zlari qilgan gunoh tufayli. Imom Zahabiy keltirgan hadis, Sulaymon ibn Davud alayhissalomlar davrida Sulaymon alayhissalom yeriga bir qurg'oqchilik keldi. Shunda Allohdan yomg'ir so'rashlik uchun chiqib namoz o'qigani chiqib ketayotganlarida yo'lda bir chimali ikkita qo'lini osmonga ko'tarib turganligini ko'rishdi. Sulaymon alayhissalom bo'ldi qaytaringlar, duoinglar ijobat bo'ldi dedi. Innama tunsaruna bi du'ai du'afaykum. Sizlarga g'alaba, sizlarga barakot, sizlarga Allohdan yordam ichilardagi zaif kishilarni, kambag'al bechora kishilarni duosi tufayli keladi. Ibuni inda zuafaykum dedilar Alloh taolo hadis qudusida. Meni rozligimi ichilarda zaif bo'lgan kishilarni oldidan qidiringlar dedi. Beva bechoralar, yetim yesirlar, qo'li kaltalar, kasalvandlar, muhtojlar shular sizga haqqingizga duo qiladi, keyin mushkullaringiz oson bo'ladi. Biz mushkulimizni oson qilish uchun shu mushkulani oson qiladigan odamni ko'tarib boramiz. Mana nima qo'ying, ozgina nima qilib bering, mushkulimni oson qilib qo'ying. Falonchiga uchrab, o'sha ishini to'g'rilab beradi. Hech kim aytmaydiki, to'xta. Demak, Alloh dedi bir xayr-ihson qilib, yetim yesirni boshini silab, musulmonlarni qalbiga xursandchilik kirgizib turib, shularga aytaqiga duo qilib, men aqiga duo qilinglar dedi. Yo biz moddiy tomonga ko'p o'zimizni e'tiborimizni qaratib yoramiz. Chimalanimdi bu nima deb duo qilgan edi? Allohumma inna bala la yanzuru illa bi zambin, bala yurfa illa bi tawba. Chimali qo'lini osmonga ko'tarib duo qilyapti. Parvardigora, balo faqat gunoh tufayli keladi. Faqat tavba bilan qaytadi bu balo. Parvardigora bizga rahim qilgan deyapti chimali. Odamni bolalari qilgan gunoh tufayli bizni balo halokatga solarmagan. Mana hadisda keladi. Ko'pchiligimiz eshitganmiz. Kemaga odamlar chiqdi. Kim quyiga tushdi, kim o'rtasiga o'tirdi, kim tepasiga chiqdi. Tepaga chiqib suv olib tushishidan erikkan pastdagilar kelinglar mana tejib olamiz dedi. Tejib olaylik, chiqib tushib yurmasdan mana yerdan suv olaveramiz dedi. Tepadagilar aytsa, atyashaversin. Biz tevadamiz desa, teshib olgandan keyin hammasi cho'kib ketadi. Agar ularni qo'ldan to'xtatib, bunday qilmanglar deb tiysa, hammasi manziliga yetib borgandek, biz oilamizda 4 ta uka, 5 ta ukadan 2 tasi harom ish qilayotgan bo'lsa, shu xonadonga bir balo kelsa, hammasi yoppasiga yopishadi. Agar tiyib olsa gunohdi, bu balo bizdan nari bo'ladi. Demak, men qilmayapman, men boshqalar bilan ishni nima deydigan bo'lsak, biz xato qilgan bo'lamiz. Tavakkul xususida Imom al-Albani bu hadisni mana sahih dedi. La annakum tatawakkaluna ala Allohi haqqo tawakkulihi la ruziqtum kama tuzaqut toyir. Agar sizlar Allohga haqiqiy suyana olganingizda dedi Rasululloh. Suyanish nima edi? O'sha rizqingiz kelishiga sabab bo'ladigan mehnatni qilasiz, natijasi haqida g'am qilmaysiz. Nima bo'larkin demaysiz. Natija haqida g'am qilmaysiz. Qilib bo'lgandan keyin Allohga topshirasiz. Yuqdi aytilgan sezonda aytilgan fasonda olib kelib qo'ydingiz, vaqtida yayib qo'ydingiz, chiroyli muomala qildingiz, endi sotilarmikan olib kelgan tovarim deb o'ylanishingiz tavakkul qilmayotganingizni belgisi. Siz o'zingizga bog'liq bo'lgan hamma sababni qildingiz, endi g'am qilmang. Agar shunday qilsanglar deydi. Haqiqiy tavakkul qilishni bilsanglar deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qushni qornini to'yg'izgandek Alloh qoniga to'yg'izadi. Qush ertalab uydan qonni olib chiqib ketadi, kechki payt albatta qonni to'q keladi. Qishmi, yozmi, bahormi, kuzmi farqi yo'q. Chunki bu faqat tavakkuli bor va rizqiga sabab bo'ladigan ikkita holatini qoqib chiqib ketishi bor. Agar qushni qornini to'g'izar ekan Alloh, biz tavakkal qilsak, bizni rizqimizni bermasmikan? Mana quyida Ibn Jarirda keltirilgan hadis ekan, shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Tuwfiya ghaniyani min faqirani." Faqala Allohu ta'ala: "Li ahadil ghaniyani ma qaddamta li nafsika va ma tarakta li ayalika." Payg'ambarimiz aytayapti. Ikkita boy o'ldi, ikkita kambag'al o'ldi. Alloh taolo boylardan bittasiga aytayapti: "Ey banda, mana shu kuningga, Allohga ro'baro bo'ladigan kuningga nima olib kelding o'zingga va bolachaqangga nima tashab kelding?" Diqqat qilaylik biz. Nimada yuribmiz ko'chada? Bolachaqada yuribmiz. Endi eshitib turaylik. Parvardigora dedi: "Meni va bolachaqamni sen o'zing yaratding. Rizqimizni o'zing yaratding. Yer yuzida jamiki o'maragan jonivorning rizqini kafiligingga olding va aytding: kim menga chiroyli qarzi hasani berib turadi?" deding. Parvardigor bori burdimi, senga qarzi hasaniga berdim. Qiyomat kunida shu kunda ko'paytirib berishligi uchun dedi. Ya'ni bolachaqa mendan keyin nima bo'lar ekan deb g'am qilganim yo'q. Oxiratimga o'tkazdim, ularni rizqini men beraman deganingga ishondim deganda Parvardigor aytdi: "Banda bor" dedi, "boraver" dedi. "Sen agar meni huzurimda sen uchun nima tayyorligini bilganingda, sen ko'p kulardin, yig'lashdingan." So'ngra ikkinchi boyni olib keldi. Ikkinchi boyga: "O'zingga shu kuning uchun nima tayyorlading? Farzandlaringga nima qoldirib kelding?" Hali kishi aytdiki, ikkinchi boy: "Parvardigor, bolachaqam ko'p edi. Mendan keyin kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqdim." Deganda Alloh taolo aytdi: "Axir ularni ham seni ham men yaratmadimmi? Yer yuzida o'maraganki jonivor rizqi meni zimmamga demaganmidim? Mendan keyin ochib qoladi deb o'yladingmi? Rizqini kafilligingga oluvdimmi? Bu biz haqimizdan. O'zi og'zi tof qo'yganingiz yetadi. Lekin nima deysiz? Nevarangizga ham olib qo'yyapsiz. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqitim" deganda Alloh taolo aytdi: "Sen qo'rqqandan sonra yetdi bolalaringga. Mendan keyin bolachaqam qiynalmasin deb turib, oxiratga bir tiyin, bir chaqa sarflamasdan faqat dunyoga sarflab bolachaqasiga qo'yib ketayotgan odamlar bo'lsa, yaxshilab eshitib olsin. Sendan keyin shafaqli yetdi ularga" deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadisda shu mashada bir o'rni keladi: "Farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan ota" deydi payg'ambarimiz, "hozirgida ham yo'da qoldirsin" degan emas. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi kifoya qiladi deydi. Million topsin, million toppasin, qoldirib sarflasin, Allohdan qo'rqib yashasin. Eslaydi, Musa va Xizr alayhissalomlar birga sherik bo'lib ilmdan o'rganganini yurgan paytda 3-chi qissa nima edi? Kemani peshib qo'ydi, bitta bolani o'ldirib qo'ydi, yiqilib tushgan devordan maqib qo'ydi. Nimaga deb so'raganda, bu devor ikkita yetim bolani devori edi. Devorda tayda xazina bor edi. Agar xazina yana devorga qilib ochilib qolsa, yetim bola xazinani himoya qila olmas edi. Endi shu yetimlar katta bo'lib, kuch-quvvatga kirib, xazinani o'zlari chiqarib olishligi uchun Parvardigorning devorni tikka qildirib qo'ydi. Nima sabab desa, "Fakana abuhuma soliha." Ota-onasi yaxshi odamlar bo'lgan edi. Shuncha o'lib ketgandan keyin ham yetim bolalarning pulini Alloh birovga bermayapti. Bizda bormi shu sifat? Ha, bu aytayapti: "Bolacha ham mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb qo'rqdim" dedi, "kambag'al qilib qo'ydim men ularni" dedi. Siz qoldirib ketganda bitta o'tarib nol bo'lib qolishi mumkin. Bir qimorga boy berib nol bo'lib qolishi mumkin. O'g'ri olib nol qilib qo'yishi mumkin. Siz o'zingiz haqingizda Allohdan qo'rqingda. Sizni omonat bolalaringiz Alloh taolo hech qachon zoya qilmaydi. Yo ishonmaymizmi bunga? Demak, ikki xil duo. Bittasi: "Parvardigor, mendan keyin ular rizqini ko'radi" dedim, "oxiratimga sarfladim." Bunaqa ota-onani bolasi xor bo'lmaydi. Chunki Allohning yaxshi bandasini bolasi xor bo'lmaydi, Alloh xorqin. Ikkinchisi: "Mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb oxiratga o'tkazmasdan tiqaverdi, tiqaverdi, yegizaverdi, ketgandan keyin nol qilib qo'ydim" deydi. Bu ikkita boyda holat. O'lgan kambag'allardan biriga Alloh taolo xitob qildi: "Ey banda, shu kuningga nima tayyorlab kelding? Va bolachaqangga nima tashab kelding?" Kambag'al qo'lida hech narsasi yo'q. Bu kambag'alning gapini qarang. Qad xalaqtani sahihan fasihan va allamtani asmoaka va duoaka. Parvardigor, meni qo'l-qutimni sog' qilding, aql hushimni joyida qilding, o'zingni ibodatingni o'rganding, duolaringni o'rgatding, ismlaringni o'rgatding. Agar sen menga narigi odamlarga o'xshab dunyoni ko'proq berib qo'yganingda, seni ibodatingdan mashg'ul bo'lib qolardimmikin? Parvardigor, men sendan roziman der ekan. Diqqat qilamiz, qo'l-qutim sog', aql hushim joyida, o'zingni tanitding, ismlaringni o'rgatding, duo qilishni o'rgatding, ibodatni berding. Agar ko'paytirib qolganingda ovora bo'lib qolamidimikin? Men sendan shu faqirona hayotimga ham roziman dedi. Parvardigor nima dedi? Bor dedi. Men ham sendan roziman dedi. Agar sen meni sen uchun talab qilgan narsamni nimaligini bilganingda ko'p kulardin, oz yig'lading. Endi ikkinchi kambag'alga keldi. Bu ham biz haqimizda. Allohga shukr qilish kambag'allar ham kam. Albatta shikoyat qilib turamiz nimadandir. Na sovuqqa ko'nadirsan, na issiqqa xo'p deysan. Ikkinchi kambag'alga Alloh taolo xuddi shu savolni beryapti. Shu kuningga nima tayyorlab kelding? Bola chaqangga nima tashab kelding? Bu sahih hadis. Desa hali banda aytarkan Parvardigor, menga nima berding sen? Bu yerga sarflagani yo'q, bola chaqamga qoldirgani. Bu ham kambag'al. Faqat nimaga qarayapti bu? Shunda Alloh azza va jalla axir aqlingni raso qilmadimmi? Qulfingni soq qilmadimmi? Ko'zingni ko'radigan, quloqingni eshitadigan qilmadimmi? Banda shunda eslar ekanda, ha, bor edi shular. Farvodiy esdan chiqarib qo'yibanda, senga bir narsa o'tkazish deganda, men ham seni esdan chiqarib qo'ydim degan. Agar sen men huzurimda senga talab qo'ygan narsani bilganingda, ko'p yig'lab osilgan bo'lardi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyruq qilgan bayda pulnab kelib tashadi. Hazrat Umar aytdi, qatgan Abu Bakr bilan bir savobli ishda musobaqa o'ynasam doim meni o'zib ketaverdi. Mana shu safar o'zib ketaman dedi-da, molini yarmini bo'lib shunday kelib tashadi. Ya Abu Bakr, siz nima olib keldingiz dedi? Borimni uchun olib keldim dedi. Oilangizga nima qoldirdingiz desa, Alloh va Rasulini qoldirdim bular dedi. Chunki men o'lib ketgandan keyin ularni qonun to'yg'iz olgan men emas. Alloh deb turib Allohga qarzi haqini beryapti, bolalari ko'chada qolganmas. Biz nimaga suyanamiz, nimaga ishonamiz? Ertaga mana shuning kelyapti. Mana shu to'rtta odam, ikkita boy, ikkita kambag'al. Bu ikkita kambag'alda bittasi rozi bo'lyapti hayotiga, Alloh undan rozi bo'lyapti. Bittasi norozi bo'lyapti, Alloh undan norozi bo'lyapti. Rozi bo'lganligi ham, rozi bo'lmaganligi ham o'sha hayot. Alloh subhanahu va taolo qaysi holatda bo'lishimizdan qat'iy nazar bergan kuniga rozi bo'lib yashaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.